Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមិចតារាឥណ្ឌាប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះឱកាសការងារឆោបោកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីមូសុខួររិះគន់ថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាឧបសគ្គប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងស្គរេរីកាអំពីលោកវ៉ែននិងលោកវ៉ាល់សប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចតារាបានបន្តកើនឡើងក្នុងនោះគឺមានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពួកគេក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកនិងដំកល់ទុកសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតរូបនេះជាទម្រង់បំបិតសម្លេងអ្នកជំទាស់នឹងបង្កក្តីបារម្ភដល់សហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានលោកហឺរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Asian Parliamentarians for Human Rights ហៅកាត់ថា APHR ដែលជាបណ្ដាញអ្នកតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គ្រងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចតារាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោកតារាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងរាជវុធហាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលលោកធ្វើដំណើរជាមួយគ្រួសារជាពីខេត្តសៀនុកាត់តាមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងឈ្មោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបានចោទដោយតុលាការកម្ពុជាពីបទញុយញងជំវិញការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់លោកមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី1ខែតុលាប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Mercy Christie Barrensត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះលែងលោកតារាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់គាត
់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយទៀតថាការចូលរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់លោកតារាជាពិសេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងអាគារបម្រើដល់ការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការកេងប្រវ័ញ្ចនឹងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សកិច្ចខិតខំរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់ឲ្យលោកចំពោះសេចក្តីក្លាហានក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកតារាមិនត្រឹមតែបំបិទសម្លេងរិះគន់ទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្ញើសារដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅកាន់សហគមន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងហួសពីប្រទេសនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានជាផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាល APHR និងជាតំណាងរាស្ត្រនៅសភាប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Eleni Di Brosa ត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាយើងរំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារនិងតម្កល់ទុកសេរីភាពសម្ដែងមតិនិងសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាសសរស្តម្ភមួយដែលទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពបើតាមក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសម្ដែងមតិក្នុងនោះគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានការពារនៅក្រោមកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយហៅកាត់ថា ICCPR ដែលមាត្រា19នៃកិច្ចសន្យានេះបានធានាសិទ្ធិរបស់បុគ្គល និងអ្នកកាសែតដើម្បីស្វែងរកទទួលនិងចែករំលែកព័ត៌មានដោយគ្មានការគំរាមកំហែងទាំងចំណាត់ការនិងពាក្យសម្ដី។ការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងចេញវីដេអូឃ្លីបមួយបដិសេធការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំ។មន្ត្រីរដ្ឋបាលបាភ្នំចោទថាការបង្ខោះនោះធ្វើឡើងដោយលោកមិចដារ៉ាដែលជាព័ត៌មានបំផ្លើសការពិតនិងញុះញង់រដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំបានស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកមិចដារ៉ាចំពោះការបង្ខោះរូបភាពទាំងនោះនិងមានវិធានការច្បាប់លើអ្នកកសែតរូបនោះក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រសួងបន្តតាមដានសំណុំរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកមិចដារ៉ានិងអ្នកកសែតរូបនោះខិតខំប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាករណីលោកមិចដារ៉ាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេដូច្នេះលោកថាទាំងលោកមិចដារ៉ានិងមេធាវីត្រូវរកភស្តុតាងមកដកបន្ទុកក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីនៅតុលាការ
បាទយោងតាមក្រុមសារក៏ដូចជាយោងតាមអង្គហេតុតែបានចេញផ្សាយរួចហើយដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងរបស់ជនរចោតដែលពាក់ព័ន្ធនេះគឺมันមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយដូច្នេះហើយសូមសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតសូមកុំព្យាយាមភ្ជាប់ករណីមួយនេះទៅនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាការធ្វើការវាតម្លៃខុសឆ្គងហើយវាមិនមានមូលដ្ឋានលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយសូមកុំតាំងខ្លួនជាតួឯកនិងជាជើងឯកនៅក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះឡើយបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាបានសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ឈ្មោះមិចដារ៉ាបានហ៊ូសុពលភាពតាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកម្លេះនិងមិនមានការស្នើសុំបន្តសុពលភាពជាថ្មីរហូតមកដល់ពេលនេះទោះក្នុងទម្រង់ស្ថាប័នឬជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានអង្គភាពឬ freelancer ក្រសួងបន្ថែមថាគេមិនត្រូវយកបុគ្គលប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្នាក់មកវិតម្លាយលើស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឡើយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនមែននៅលើបបោមាត់របស់ជនបរទេសវាយតម្លៃដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ថ្លែងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានជាគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលដំណើរការបានត្រឹមត្រូវហេតុដូច្នេះ APHR ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោកមិចដារ៉ានិងរាល់អ្នកកសែតទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្តការងារយ៉ាងក្លាហាននៅក្រោមកលតិសៈដ៏លំបាកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ជនជាតិឥណ្ឌាជាង60នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការលួងលោមឲ្យមកធ្វើការងារនៅទីកន្លែងប្រតិបត្តិការអំពើឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកំណើតវិញខណៈស្ថានទូតឥណ្ឌាណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលឹះលិបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតឥណ្ឌានិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន67នាក់ដែលជាប់អន្ទាក់របស់ភ្នាក់ងារក្លែងក្លាយដែលបានទាញពួកគេធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងអាគារដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជា។បាតាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនោះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគេត្រូវបានស្ថានទូតនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសកំណើតវិញជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាស្ថានទូតឥណ្ឌាបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន67នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការឈប់បោកការងារហើយមនុស្សចំនួន28នាក់ចុងក្រោយត្រូវបានគេឃើញនៅជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអតិភិបរបស់យើងស្ថានទូតឥណ្ឌាបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការស្វែងរកការងារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅកម្ពុជាព្រោះមានការផ្ដល់ឱកាសការងារបោកប្រាស់តាមរយៈភ្នាក់ងារคล้ายคล้ายដែលបានលួងលោមពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យទៅបម្រើការនៅអាគារឬកន្លែងដែលមានប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្ថានទូតឥណ្ឌាបានបន្ថែមថាស្ថានទូតឥណ្ឌានៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងដិតដល់និងនៅតែបដិញ្ញាជួយជំរុញរបស់យើងដែលចូលបានតែកក្នុងអូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទន្ទឹមនឹងនេះជនជាតិឥណ្ឌាត្រូវបានណែនាំឲ្យអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលគួរឲ្យសង្ស័យនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរំខានដល់ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរការវិនិយោគនិងការពង្រឹងសន្តិសុខជាដើមដូច្នេះលោកយល់ថាបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងអនុវត្តឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាពិសេសគំលឹកឡើងចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឆបោកទាំងនោះ
រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវរឹងក្នុងការអនុវត្តបាត់ដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ទៅលើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរទូកឬក៏កេមអនឡាញអីជាដើមដើម្បីសម័យឲ្យកម្ពុជាមានកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិចផុតទៅពីការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាបង្កើនឡើងវិញនៅភាពទេសចរណ៍របស់វិនិយោគ
បាទតាមលោកអមសំអាតអាជ្ញាធរត្រូវត្រួតពិនិត្យរាល់លក្ខណៈទាំងឡាយណាដែលមានការសង្ស័យថាមានការធ្វើប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញហើយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានោះត្រូវទទួលបានការការពារពីសំណាក់អាជ្ញាធរដើម្បីឈិនទៅកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាថាពលរដ្ឋឥណ្ឌាទាំង67នាក់នោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីស្ថានទូតនិងមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាទទួលបានដំណឹងជាក់លាក់ជាច្រើននាំទៅដល់ការបើកប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ VOA បានតាមសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿននិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតហុលបានណឡើយទេ VOA ក៏បានព្យាយាមសំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីស្ថានទូតឥណ្ឌានៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលដែលគ្មានការឆ្លើយតបអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយោជន៍ប្រជាជនអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកម្ពុជាតែងតែបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនោះនិងបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះជាប្រចាំអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាការទប់ស្កាត់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានេះជាកិច្ចការលំបាកមួយនៅពេលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកាន់តែរីកចម្រើននោះ
អតិពលនៃគេហៅថាភាពរីកចម្រើនរបស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងទុកអត់ឈ្នះទេហើយក៏វាសាយភាយតាមរងគ្រោះដល់ប្រទេសតូចតាចតែយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់
កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានទូតឥណ្ឌាបានសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ជនជាតិឥណ្ឌាជាង 1,000 នាក់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដែលក្នុងនោះកាត់ត្រឹមរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024ជនជាតិឥណ្ឌា770នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024ជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន60នាក់ក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញដោយសុវត្ថិភាព ករណីនេះពេលនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាជនបរទេសទាំងនោះមិនពេញចិត្តនឹងការងារប៉ុន្តែស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាថាជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះរឿងគ្រោះដល់អំពើឆបោកការងារប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបានស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអះអាងថាពលរដ្ឋខ្លួនក៏ជាជនរងគ្រោះនៃបានមើលបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការបន្តទទួលបានកម្រិត3នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលកម្ពុជានឹងខាត់បង់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងពាណិជ្ជកម្មហើយមួយនីតិខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមការវិភាគផ្លាស់ប្ដូរសិក្សានិងវប្បធម៌អាចត្រូវបានដកហូតបរិសាទទុកវិញធនធានគីពហុភាគីនិងមួយនីតិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអាចច្រានចោលប្រាក់កម្ចីឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃស្ថាប័នមួយនីតិផ្សេងផ្សេងចំពោះប្រទេសដែលគេចាត់ចូលកម្រិត3លើកលែងតែកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការពាក់ព័ន្ធនៃកម្មនឹងជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងកាសែត Asia Times មេដឹកនាំចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខួរបានរិះគន់ខ្លាំងៗថាការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទៅលើប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាពអំណោយផលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការឈ្លានពានរបស់ចិននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងប្រព័ន្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលស្របច្បាប់ទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងឈោះទៅរកការជាប់បំណុលវាន់កការងារកំពេចកំពកដីធ្លីដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចនិងធនធានធម្មជាតិដែលហិនហោចក្រោមចំណងតាក់ទងជាមួយចិននេះជាការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីមុកសុខួរមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់ជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសការអធិប្បាយនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយកាសែត Asia Times ដែលបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីចុងខែកញ្ញាបើតាមកាសែត Asia Times 7ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាអ្នកស្រីមុកសុខួរដែលធ្លាប់ជាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបរបស់គណៈបក្សចំទាស់ដ៏ធំមួយនេះបានបន្តតតាំងនឹងភាពស្រោចច្បាប់នៃសំណាក់ធ្នាប់នយោបាយមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាមិនសេរីនិងត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីមុកសុខួរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កាសែត Asia Times ថាលោកខាងលិចគួរតែពិនិត្យឡើងវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចុះហត្ថលេខាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីធានាបានអធិបតេយ្យភាពនឹងការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្រោយពីការកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបញ្ឆេះដោយការប្រជែងអំណាចក្នុងតំបន់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយកាសែត Asia Times អ្នកស្រីអះអាងថាឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការរីកធំនៃអំណាចរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលលើគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងថាឥទ្ធិពលចិនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះព្រោះគេឃើញការកើនឡើងវត្តមានយោធាចិនអំពើឆោបោកនិងប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សចាត់ចែងដោយអង្គការអ ுக ្រិតសម្ងាត់ចិននិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនតាមគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវនឹងក្រវ៉ាត់ BOI និងរំហោចូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែរបស់ចិនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងរបស់ចិនសារព័ត៌មាន Asia Times បានរំលឹកក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីមុកសុខួរនោះថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អធិភាពលើចំណងទាក់ទងជាមួយចិន នៅពេលបញ្ចប់ការដឹកនាំជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់លោកខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចមានភាពជូរចត់លើបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏គ្មានសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការផ្ទេរអំណាចបែបសន្តតិវង្សឬបន្តត្រកូលទៅកូនប្រកបដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2023អ្នកស្រីមុខសុខួរត្រូវបានកាសែត Asia Times ដកស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់បំណុលប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារហើយ 40% នៃបំណុលទាំងនោះគឺខ្ចីមកពីចិននៅពេលយើងនិយាយអំពី BRI គឺលុយនោះមិនមែនឲ្យមកយើងទៅទេវាជាប្រាក់កម្ចីហើយវាគ្មានលក្ខខណ្ឌលើនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងតុលាការឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាក៏ជាកម្ចីដើម្បីជំរុញការអនុវត្តរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីបានភាពគ្របដណ្ដប់មិនថាតែក្នុងប្រទេសមួយឬតំបន់មួយទេប៉ុន្តែជាការគ្របដណ្ដប់ទូទាំងសកលលោកអ្នកស្រីមូសុខួរអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឹងប្រែងប្រមូលការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជួយបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្ដៅដល់ក្រុមប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
ការធ្វើព័ត៌មានពិតអំពីប្រទេសចិនដូចជាវត្តមានប្រទេសចិនយោធាចិននៅរៀមហើយនឹងវត្តមានរបស់ចិននៅដែលចិនម៉ាហ្វីយ៉ានៅឯទីក្រុងព្រះសីហនុនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតវត្តមាននៃប្រទេសចិននៅក្នុងការឲ្យមានកម្ចីពីប្រទេសចិនដោយអត់មានកម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងអ្វីសោះហើយនឹងបំណុលនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅលើប្រទេសចិន
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនប៊ុនណាបានកោតសរសើរទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាដែលបាននាំមកនូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើនលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននេះគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយមានការអភិវឌ្ឍមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងយើងឃើញមានការលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញក្រោមហេតុផលថាមានគណៈបកនយោបាយរាប់សិបបានចុះឈ្មោះចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនមានគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការប្រទេសដទៃដែលជាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បាន
ដោយដែលសម្ដេចតេជោធ្លាប់មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ច្បាស់កម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនទៅបដូរយកជំនួយឬក៏ការអនុគ្រោះណាមួយពីបរទេសទេបាទសូមបច្ចុប្បន្នច្បាស់កន្លែងត្រង់ហ្នឹងបា
ទដោយឡែកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងម៉ាន់លីបានកត់សម្គាល់ថាចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលមិនទាន់បានគិតគូរច្រើនលើការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងចំនួនជួញដូររបស់ខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋប្រតិកម្មផ្សេងៗដូចជាការលាងលុយកខ្វក់និងការមកដាក់ទុនដែលគិតតែពីផលចំណេញដែលបានបើកដៃឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសប្រកាន់អំណាចអាជ្ញានិយមមួយចំនួនយកភាពធូររលុងនេះមកពង្រឹងអំណាចរបស់ផងខ្លួន
គាត់មិនសូវជាពង្រឹងអាកានៃភាពលំដាប់ភាពបានដែរគឺផ្អែកទៅលើប្រទេសនីមួយៗក្នុងការចាត់ចែងរឿងប្រទេសក្នុងខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអាការធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើដែលជួចចិត្តឬនិយមប្រើប្រាស់អំណាចឬក៏អាជ្ញានិយមនោះគឺតែងតែយកផលប្រយោជន៍នឹងទៅពង្រឹងអំណាចបន្ថែមទៅបង្កើតអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយអាការបង្កើនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអំណាចរបស់ខ្លួននេះវាចាស់ផលអវិជ្ជមានដល់ការរំលោភចាស់ផលអវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពប្រជាតៃសិទ្ធិមនុស្សនិងជាទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះផងដែរ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលតែគ្មានការឆ្លើយតបអ្នកស្រីមុខសុហួរថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Asia Times ទៀតថានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌ BOI ទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនដើម្បីជួយកម្ពុជាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងនោះគឺប្រលានយន្តហោះផ្លូវថ្នល់ទំនប់និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃការជីកប្រេងបាទតាមអ្នកស្រីមុខសុហួរជាថ្នូរនឹងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងនោះប្រទេសចិននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើនវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាភូមិសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាអាចពង្រឹងជំហររបស់ចិននៅក្នុងការឈ្លានពានណាមួយលើកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីថាដោយការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងអំណាចដែលអាចច្រានចោលវត្តមានយុទ្ធាចិននិងជួយរារាំងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមរលរាលនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ព្រៃម ិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បកជននៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tim Walz និងលោក JD Vance បានជួបទល់មុខគ្នាសម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកទី1និងតែម្ដងគត់របស់បកជននៅប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅក្នុងរដូវកាលរបស់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Tina Trinh រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោក Simon Nee ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បកជនបកសាធារណរដ្ឋលោក JD Vance និងបកជនបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walzបានជួបគ្នានៅថ្ងៃអង្គារក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាតែម្ដងគត់រវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះក្នុងវេទិកាដេញដោលគ្នា90នាទីដែលរៀបចំដោយសារព័ត៌មាន CBS News បេក្ខជនទាំងពីរបានពិភាក្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលនិងការគ្រប់គ្រងអាវុធដោយម្នាក់ៗវាយប្រហារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគូបដិបក្សរៀងៗខ្លួនលោក Vance ឈរឈ្មោះជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trumpដែលលោក Walz ថាបានធ្វើឲ្យការទូតសកលលោកក្រឡាប់ចាក់លោក Walz ថ្លែងថា
We had a coalition of nations
យើងធ្លាប់មានប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរាំងខ្ទប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យសម្រេចបានលោក Donald Trump បានដកផែនការនេះចេញហើយគ្មានយកអ្វីមកជំនួសទេដូច្នេះអ៊ីរ៉ង់ចិត្តផលិតអាវុធនុយក្លេបានហើយដោយសារតែការដឹកនាំត្រឡប់ត្រលិនរបស់លោក Donald Trump
លោក Walz ឈរឈ្មោះជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលលោក Vance ដីបន្ទោសចំពោះបញ្ហានៅក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio ជាទីដែលលោក Trump អះអាងមិនត្រឹមត្រូវម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជនចំណាក់ស្រុក Haiti ទទួលទានសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះលោក Vance ថ្លែងថា
You've got housing that is totally unaffordable because
អ្នកមានបញ្ហាផ្ទះសម្បែងដែលថ្លៃជ្រុលពេកព្រោះយើងយកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកចូលមកដណ្ដើមផ្ទះដែលខ្សត់ស្រាប់ពីពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងជាងគេនៅក្រុង Springfield គឺពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជីវភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែព្រំដែនជំហររបស់អ្នកស្រី Kamala
តាក់ទងបញ្ហារំលោភកូនវិញលោក Vance ថាទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយនីមួយជាអ្នកសម្រេច
The proper way to handle this
ដោយប្រជាធិបតេយ្យដែលជួនកាលរញ៉េរញ៉ៃដែររបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទុកឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចចោះទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗសម្រេចលើគោលនយោបាយរំលូតកូនរបស់ពួកគេចោះ
តែលោក Walz ថាស្ត្រីនិងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេទេជាអ្នកសម្រេច
How can we as a nation
ហើយដើម្បីបានជាយើងក្នុងនាមជាជាតិតែមួយថាជីវិតនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកដូចសិទ្ធិសម្រេចលើរាងកាយរបស់អ្នកដែរត្រូវកំណត់តាមភូមិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នានោះ
ក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នានេះអ្នកគាំទ្របេក្ខជនទាំងសងខាងមានមតិចម្រុះអ្នកស្រី Elise Stefanik តំណាងរាជសារដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ New York ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
This was an overwhelming dominating performance
លោក JD Vance ធ្វើបានល្អលុបលើគូប្រកួតខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយត្រង់ទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអំពីបញ្ហាដែលសំខាន់គឺវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បង្កដោយអ្នកស្រី Kamala Harris
លោក Jared Polis អភិបាលរដ្ឋ Colorado ខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Tim Walz is who he is I've known him for
លោក Tim Walz ជាមនុស្សថាមិនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់លោកជាង10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកក្នុងសភាបាន10ឆ្នាំលោកមិនមែនជាមនុស្សក្រលិចក្រលុចទេលោកនិយាយចេញពីចិត្តអំពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់រូបលោកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស
់ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងរដ្ឋចំនួន23ដោយសល់ពេលតែជាង1ខែទៀតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនេះនឹងជាការប្រកួតប្រកៀកប្រកិតគ្នាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនីVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.